teologie și viață.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Eu sunt preotul Marius Sărescianu și vă invit astăzi aici la Teologie și Viață să ascultăm împreună un interviu realizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova cu părintele profesor universitar dr. Ioan Sauca, cadru didactic la Institutul Ecumenic Bosei, Universitatea din Geneva, fost secretar general al Consiliului Mondial al Bisericilor. Precizez că tema dialogului nostru se intitulează Mărturisirea Ortodoxă în contextul lumii contemporane.
Părinte profesor, bine ați venit la Craiova!
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou la Craiova!
Este o bucurie să vă avem oaspete la atelierele Synaxis, o activitate atât de frumoasă desfășurată de Facultatea noastră de Teologie Ortodoxă de aici, de la Craiova. Astăzi, sub semnul adevărului, trăim într-o lume care se mișcă atât de repede. Timpul și spațiul parcă se comprimă. Aud frecvent vorbind alături de mine, sunt persoane care îmi spun: părinte, parcă nu ne mai ajunge timpul, parcă zilele sunt mai scurte. Încercăm să înțelegem dimensiunea aceasta a timpului și a spațiului într-o lume postmodernă pe care o trăim cu toții aici în România, dar și în Occident, acolo unde v-ați desfășurat activitatea dăscălească și activitatea de preot, paroh, de păstor al unei comunități românești în diaspora. Aș vrea să vorbim despre adevăr. Cum este el perceput, nu neapărat despre rolul și importanța acestuia, în lumea aceasta postmodernă?
Adevărul este o noțiune complexă și căutarea adevărului a fost totdeauna preocuparea omului. Doar că perceperea adevărului a fost diferită de la o epocă la alta. Și atunci ceea ce voi face și în conferința de astăzi este să delimitez adevărul în epoca premodernă, modernă și postmodernă. În epoca modernă, adevărul a fost o noțiune care a fost general acceptată, fie filozofic sau religios, un adevăr pentru toată lumea. Ceea ce vedem în postmodernitate este că este o tendință a relativizării a tuturor. Nu mai este adevăr, ci sunt adevăruri. Adevărul nu mai este neapărat obiectiv, ci este și subiectiv. Și atunci s-a mers pe un pluralism de acceptare a mai multor adevăruri, adică fiecare îl percepe în felul lui. Din punct de vedere academic, spunem că adevărul este enunțat în urma unei cercetări riguros științifice. Și atunci venim la biserică și vor spune că biserica nu merge atât pe cercetare de laborator, ci merge pe un enunț adevărului care se bazează pe revelație. Cu alte cuvinte, biserica are adevărul înainte de a pune întrebarea. Și de aici toată dilema în ce măsură teologia poate avea loc într-o universitate care se bazează pe studiu și cercetare. Și asta voi face astăzi, să dovedesc că în ciuda acestor discuții, teologia trebuie să fie în universitate pentru că universitatea a început în biserică. Ca să fiu mai concret, s-a zis că biserica merge pe crede și nu cerceta. Ori dacă luăm noi perioada de la Paști până după Înălțare, aș zice o perioadă a îndoielii, unde în fiecare duminică se pune întrebarea: cine a fost Iisus Hristos? Cine a fost Iisus Hristos? Care este identitatea lui Iisus Hristos? Și atunci s-a luat câte o evanghelie în care se spune clar cine a fost Iisus Hristos, concluzia este Fiul lui Dumnezeu. Fie că este orbul, fie că sunt femeia samarineancă, fie că sunt femeile mironosițe, sau la duminica învierii la liturghie, nu se citește despre înviere, se citește capitolul 1 la Ioan, unde se definește cine a fost Iisus Hristos, veșnic cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Ca să terminăm duminica după Înălțare, cu duminica Sinodului I Ecumenic, la Nicea, 318 părinți, unde s-a precizat cine este Iisus Hristos. Și această precizare s-a făcut în urma unei cercetări, în urma unui sinod, în urma unui consens al bisericii întregi, în urma unei receptări din partea bisericii. Nu a fost un enunț din partea unuia sau altuia, ci a fost deci consultarea întregii biserici. Și acum o să fac concluzia. Este greșit a cerceta din punct de vedere teologic sau al credinței și voi termina cu un enunț la o apoftegmă din părinți pe care regretatul Antonie Plămădeală, mitropolitul Ardealului, a pus-o și în rimă. Cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Deci, toată viața creștină este o întrebare și Dumnezeu nu se supără pentru întrebări. Și fiecare întrebare primește un răspuns. Și de aceea și în scaunul duhovniciei, penitentul vine și întreabă ca să primească răspuns prin duhovnicul Dumnezeu.
Prelungind întrebarea aceasta, facem prin comunitățile pe care le avem în Occident această lucrare de misiune, de apostolat, până la urmă de mărturisire a Ortodoxiei. Vă întreb, este greu astăzi pentru un creștin ortodox care trăiește într-o lume postmodernă, într-o societate, așa cum spuneam, aflată sub semnul provocărilor permanente, este greu să își mărturisească credința?
Deci acum vă vorbesc din experiență. De 2 ani mi s-a dat această responsabilitate și de preot paroh, pentru că o viață întreagă am fost la catedră și am mărturisit ortodoxia într-un context neortodox, la toată lumea. Am fost și la alte culte creștine, dar am fost și la evrei și la musulmani și n-am încetat să mărturisesc ortodoxia și adevărul de credință care l-avem noi. Cu efectele lui, niciodată nu mi s-a spus profesor sau secretar general, toată lumea m-a numit father, părinte, începând la toți. Și asta pentru mine a fost foarte puternic într-o societate postmodernă sau, mă rog, cu altă mărturisire, ca să te recunoască ca father, ca părinte. La parohie am avut o altă experiență și încep cu mai multe enunțuri. Am vorbit și cu colegii dumneavoastră ieri și că oltenii nu prea merg la biserică. Bisericile sunt cam goale. La mine, la Geneva, majoritatea credincioșilor mei devotați bisericii sunt olteni. Tinerii nu mai merg la biserică. La mine, în parohie, majoritatea celor care vin la biserică sunt tineri. Și tineri din aceștia rebeli revoltați, care au conflicte cu valorile părinților. Dar care a fost, să zic, metodologia de a lucra cu această lume, cu această populație tânără, cu valori postmoderne, a fost de a face ortodoxia accesibilă. Conceptul cu care plecăm și de acasă e să mergi la biserică, să aprinzi o lumânare, să te închini, să mai aduci la un pomenic să mai ceri ceva și ești mulțumit că ai ajuns la biserică chiar la sfârșit, dar ai fost la biserică. Nimeni nu înțelege nimic. Pomenice toată liturghia, du-te, vino, unii vin, alții pleacă, nu înțelege nimic. Am început cu ore de catehizare să înțelegem ce înseamnă a fi ortodox. Am făcut proscomidia afară, în fața lor. Prescura lor am scos miridele. Le-am explicat ce este. Am explicat ce este împărtășania. Tinerii aceștia rebeli am băgat în altar, am îmbrăcat așa ca să mă ajute acolo. Care este efectul? Avem până la 20-30 de copii care se împărtășesc în fiecare duminică și până la 60 de oameni care se împărtășesc în fiecare duminică. Dar cu spovedanie și cu pregătire. Nu mai este un du-te vino. Lumea vine. Și ce m-a mirat la aceste lecții de cateheze unde se explică ortodoxia, lumea registrează și împărtășesc și acasă. Acum, care este concluzia? Și ca profesor de misiologie și în pastorație. Ortodoxia nu are nevoie să fie apărată. Pentru că dacă ortodoxia este adevărul, adevărul se apără singur. Ortodoxia trebuie să fie mărturisită, cunoscută și trăită. Și când ajungi la aceste elemente să le trăiești, ortodoxia convertește singură. Al doilea lucru, când mărturisești ortodoxia sau faci mărturisire într-un context, trebuie să înțelegi contextul în care îl faci și să iubești contextul. Pentru că tendința noastră este să criticăm contextul. Oamenii aceștia decăzuți, păcătoși aceștia, răi aceștia. Și atunci foarte mult ne lansăm în a ataca societatea în care trăim sau valorile lumii moderne care deranjează. Și atunci am văzut și la Sfinții Apostoli și la Mântuitorul, a iubit lumea. A urât păcatul, dar n-a criticat pe păcătoși, ci a primit cu dragoste. Ar fi, cum zici, biciul dragostei. Și avem atâtea exemple. Tocmai citisem Evanghelia în care Iisus întâlnește pe Petru după înviere. Îl trădase de 3 ori. Nu l-a certat. De ce m-ai trădat? Dar îi pune 3 întrebări. De fiecare zice, Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? De 3 ori. Și s-a prins Petru despre ce e vorba. Și s-a cam supărat, s-a jenat. Bineînțeles, pentru că Aceasta este modelul, metodologia de a lucra cu oamenii. Cu dragoste să le mărturisești ortodoxia fără să-i critici și atunci singuri se convertesc și își dau seama de valoarea ortodoxiei.
Părinte profesor, spuneați că ați înțeles secretul acestei misiuni sfinte de a face ortodoxia accesibilă. Vă întreb, este ortodoxia populară în această lume în care trăiți dumneavoastră? Sunt persoane de altă religie, care au altă apartenență religioasă, care vin la dumneavoastră, care se hrănesc din ceea ce dumneavoastră spuneți și comunicați celor care intră în Sfântul Locaș? Da. Aveți și asemenea persoane?
Deci astea sunt două lucruri care m-au mișcat profund. O să vă spun două elemente. Când eram secretar general, am prietuit foarte mult și am fost și în alte contexte. Și ajunsesem și într-o moschee șiită din Iran. M-au dus înăuntru, erau foarte mulți din aceia, poziți fanatici, că se rugau. Mi-a fost teamă că am citit în presă cum te omoară, cum te atacă. M-am dus cu crucea fără să mă jenez așa. Când am văzut în spatele meu, mulțime de oameni veneau cu liste, cu nume, să mă roage ca să-i pomenesc. Și acum corespondesc cu unii dintre ei, roagă-te pentru noi. Nu-i pomenești la liturghie, nu-i pomenești la proscomidie, că nu se poate, sunt canoane. Dar nimeni nu mă oprește să mă rog pentru ei la psaltire sau alte rugăciuni. Și mă rog, m-am întâlnit cu președintele Israelului, am rabin, am și de la ei pomenice. Deci dacă este duhovnicie și trăire, oamenii trec dincolo de aceste bariere când despart. Fără să strădezi sau să diluezi credința ta. Și asta insist. Niciodată cu o virgulă n-am cedat sau n-am diluat cu ceva. Dar am încercat să fiu eu. Să nu-mi ascund crucea și să nu-mi ascund identitatea. La genere, m-a spus, biserica e foarte vie, lumea participă la slujbe, toată biserica cântă. Ca să aflu acum câteva, Dumnezeu spune, eu sunt adventistă, dar român, eu sunt creștin după Evanghelie. O venit altă, eu sunt pentecostală. Dar ce căutați aici? Ne simțim bine. De ce? Pentru că este un mesaj care atinge la inimă și ne mărturisim ortodoxia fără să arătăm cât de greșit sunt ceilalți sau să atacăm. Că de multe ori înțelegem misiunea în contextul local aici, ca să ataci pe ceilalți să vezi cât de răi sunt ceilalți. Și atunci este o luptă pe texte biblice, cine are adevărul, cine nu are. Nu așa se mărturisește ortodoxia. Ortodoxia autentică se trăiește, se mărturisește și convertește. Am avut botez de adulți, 4 persoane de botez de adulți, am avut primiri la ortodoxie de la catolici și protestanți și, după câte văd eu, în următoarea perioadă vor mai fi și alții care trec la ortodoxie. Deci, cum am spus, nu facem prozelitism, dar facem mărturisire.
Rămânem în acest context al mărturisirii. Spuneați că foarte mulți tineri care vin și participă la slujbele religioase filmează și duc acasă folosindu-se de tehnologie, de noile tehnologii, pentru a purta acest mesaj de suflet și celor care nu au fost acolo. Vă întreb, sunt importante aceste noi tehnologii pentru misiunea pe care biserica o face într-un context postmodern?
Știți răspunsul meu înainte să vi-l dau eu, pentru că n-am face această înregistrare. Sunt două răspunsuri la întrebarea noastră. În veacurile de demult nu aveau televiziune și mijloace moderne, zic așa, totuși Dumnezeu le-a scris pe două table, folosindu-se de scris ca să transmită ceva. Asta era ceva de comunicare, care n-a fost pe viu grai, dar să rămână ceva, ca să ducă și în altă parte. S-a scris niște texte care s-au răspândit. Deci răspândirea printr-un mijloc de comunicare. Acum avem această comunicare modernă. Este foarte importantă. Deci aș spune 300% e foarte importantă pentru mărturisirea bisericii. Că atrage. Dar pericolul. Să nu rămână acasă, să asculte slujba la televizor, să se hrănească urmând podcasturi și YouTube, ci importanța participării directe la biserică. De ce le spun asta? Și studenții le-a spus și altora care sunt preocupați. Dumnezeu a încercat în multe feluri să comunice cu oameni. Prin scris, prin comunicare verbală cu Moise în fața cortului, tabernacului, între cei doi îngeri. Și n-a fost suficient pentru a avea efect. s-a întrupat, s-a devenit Emanuel. Dumnezeu este cu noi, nu se adresează nouă prin alt model. Deci importanța de a fi împreună, liturgia, a fi împreună, liturgon, este slujba poporului întreg, importanța de a fi împreună pentru a avea pe Hristos, nu a sta separat și a asculta radio sau să ne uităm la televiziune sau la alte mijloace de comunicare modernă.
Părinte profesor, aveți o experiență bogată în urmă. Sunt ani în care, fie la catedră, fie la întâlnirile interreligioase, a purtat această sarcină de a mărturisi Ortodoxia în lumea întreagă. Vă întreb, dacă mâine ați porni la drum și ați fi pus în fața situației de a alege o cale, pentru o cale academică, să spunem, de studiu, ați alege tot teologia?
Simt că m-am născut să fiu preot și tot asta aș face. Am avut toate funcțiile posibile din lume, și administrative, și de prestanță, și academice. Dar mă simt eu când sunt la altar. Nu mă simt nicăieri mai bine decât când sunt la altar. Acolo mă regăsesc și acolo vreau să mor. Și dacă m-aș naște din nou, tot acolo m-aș duce. Pentru că asta simt, asta este vocația.
Este o împlinire faptul că ați lăsat catedra. Astăzi aveți în grijă o comunitate de creștini ortodoxi. Credeți că este momentul de culme pentru dumneavoastră, chiar dacă studenții în tot timpul v-au spus Father?
Culme este o împlinire pentru că mă ocup în mod deosebit de această comunitate. Însă eu niciodată n-am fost despărțit de biserică. Și când am fost la catedră și când am fost în călătoriile prin lume, totdeauna am mers și am slujit la altar. Pentru că energia care am luat-o eu și la catedră și peste tot, a venit la altar. Și acolo, cu comunitatea de ortodoxi împreună, m-am întărit de a putut să merg mai departe în misiunea mea. Să știți că eu nu sunt preot de 2 ani. Am fost preot toată viața mea. De când mă știți la catedră la Sibiu, la Patriarhie ca și consilier, la Consiliul Mondial al Bisericii sau la Bosei, totdeauna eu am fost prezent la biserică.
Ați avut mulți studenți din România care au trecut pragul instituției pe care ați avut-o în grijă în Elveția. Astăzi, dacă ar fi să faceți un îndemn înaintea studenților care sunt în țara noastră, ce le-ați spune?
Că Ortodoxia este deschisă lumii. Că Ortodoxia nu este numai pentru ortodox, ci este pentru întreg universul. Că Ortodoxia este cosmică, nu este sectară. Că vocația noastră este de a avea dialog și a mărturisi la toată lumea, la toată făptura, nu numai unei comunități închise. Pentru că ceea ce mă întristează pe mine când vorbesc cu anumiți oameni, când vin acum acasă, este o tendință de segregare, de fugă de lume, fugă de dialog, ca să nu ne pierdem puritatea, identitatea, să stăm numai noi, să nu ne amestecăm cu ereticii, cu sectarii, cu lumea păcătoasă, să stăm numai noi. Nu este asta ortodoxia. Gândiți-vă că la Paști n-am voie să spun Hristos a înviat în biserică. Și în timpul comuniștilor ne-a obligat să ieșim afară, cel puțin în curte. De ce? Pentru că nu spun Hristos a înviat doar pentru o comunitate de ortodoxi pioși, ci trebuie să ies afară, să strig în univers, Hristos a înviat. Toată ortodoxia are această dimensiune cosmică. Și atunci vocația noastră este să vorbim lumii, să intru în dialog cu societatea în care trăiesc, să fiu om al cetății, să vorbesc despre valorile credinței mele întregii cetăți, societății în care trăiesc și dacă am ocazia, lumii întregi, să vorbesc despre ortodoxie. Bucuria mea este că foștii mei studenți, și de aceea vin, trebuie să vă mărturisesc, cei care m-au invitat aici și am o mulțime de foști studenți aici la dumneavoastră Craiova. Și am venit pentru că m-am simțit și moral obligat să vin și bucuria de a veni. Sunt oameni deschiși dialogului, sunt oameni mărturisitori, dar sunt 300% ortodoxi. Oameni care nu negociază ortodoxia, care nu diluează ortodoxia, care nu spun ceea ce ar voi oamenii să audă să fie plăcut, ci totdeauna insistă pe mărturisirea adevărului. Și aș spune că și noua generație ar trebui să urmeze această direcție care este atât ortodoxă cât și românească.
Sunt foarte multe studii de caz realizate cu românii din diaspora. Găsim atât de multe răspunsuri de tipul la biserică simt că este o mică Românie. Ați avut această trăire, o simțiți, este un schimb energetic pe care îl aduc românii noștri atunci când vin și vă caută la biserică?
Da, sunt două aspecte, părinte. Și ați spus și dumneavoastră și știți. Noi veniți, caută o Românie, pentru că vin cu nostalgia aceea și au lăsat părinții acasă și au lăsat copiii și caută un loc unde se vorbește românește, unde se mănâncă românește după liturghie, unde se ascultă și o muzică românească, e deci un fel de socializare românească. E interesant pentru acești români, dar pe mine ceea ce mă interesează este altceva. Generațiile de români care au venit acum 30 de ani, 40 de ani, ai căror copii nu mai vorbesc românește, dar vin la biserică. Cum transmit eu valorile neamului meu și al credinței mele unei noi generații care nu mai privesc spre România cu nostalgie? Să mănânce sarmale și cârnați, să audă muzică, să se audă limba română, ci să simt că sunt legați de glia românească prin niște valori și printr-o credință autentică pe care alții nu au. Și atunci eu foarte mult insist și asupra acestora. Când zic de tineri aceștia reveri, sunt tineri care participă acolo, dar când îi aud la cafea după aceea, vorbesc francez unii cu alții. Sau, ca să știu că și pe aceștia i-am și pe români, am părți din liturghie care am pus în franceză. Evanghelia o citesc în română și în franceză, apostolul română și în franceză, crezul română și în franceză. Și atunci am văzut la copii, când e limba română, se plimbă pe acolo, fug. Când e în franceză, stau pe loc și ascultă. Pentru că e limba care o învață la școală. Și noi, pe viitor, nu trebuie să fim nostalgici și romantici ca să facem plăcere noilor veniți și să zicem că suntem oază de românism acum, pentru că peste 20 de ani pierdem aceasta și vin copiii din urmă care nu mai simt la fel. Pentru mine este cum lăsăm în urmă o comunitate de români cu dragoste față de țară și de neam, dar care păstrează tradițiile în noul context unde ei s-au integrat în societatea în care trăiesc.
Părinte profesor, ne apropiem cu pași repezi de finalul întâlnirii noastre de aici, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Un gând, un îndemn pentru telespectatorii noștri legat de importanța mărturisirii credinței ortodoxe în acest context postmodern pe care noi îl trăim.
Iau tot la evanghelice. Cel ce va mă mărturisi pe mine înainte oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el în fața Tatălui Celui din ceruri. Cel ce nu mă va mărturisi pe mine în fața oamenilor, nici eu nu îl mărturisesc în fața Tatălui care este în ceruri. Deci care este vocația ortodoxiei? Mărturisirea. Nu altceva. Mărturisirea. Și mărturisirea autentică, nu ceea ce ar dori oamenii să audă. Gândiți-vă la liturghie. După ce ne-am împărtășit, ne-am umplut de Duhul cel Ceresc, ce zicem noi afară când ieșim? Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Deci ieșim afară cu o mărturisire ale experienței care a fost în biserică. Și asta este vocația creștinului. Să nu ne fie rușine cu cine suntem noi. Să nu ne fie rușine să dăm seama de identitatea noastră, de credința noastră, dar să nu fim bigoți și să nu forțăm pe alții să fie ca noi. Dar să nu încercăm să mărturisim. Și o mărturisire netendențioasă, neprozilitistă, foarte mult afectează sau are un efect asupra celor ce ascultă. Așa cum am avut noi de la bunicii noștri. Nu ne-au forțat, dar ne-au mărturisit. Și eu, până când mor, spun, bunica mea m-a făcut pe mine ceea ce sunt. Pentru că niciodată nu m-a forțat să fac ceva. Dar am văzut-o cum se ruga, cum postea și datorită faptului că am avut mărturisirea ei și altor bătrâni, sunt ceea ce sunt. Și datoria noastră să facem și noi cu nepoții noștri la fel.
Părinte profesor, vă mulțumesc pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o, să fiți alături de noi și atunci când reveniți la Craiova, vă facem din nou invitația de a ne bucura prin cuvintele minunate, prin experiența și nu în ultimul rând mărturisirea frumoasă pe care ne-o aduceți.
Mulțumesc foarte mult, Stăniște!